Kuuntelet ohjelmaa Uusheräys tänään. Uusheräys on yli 100-vuotias herätysliike Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Mutta millainen herätysliike Uusheräys on? Tässä ohjelmassa tutustumme Uusheräyksen ihmisiin, toimintaan ja arvoihin.
Tammikuun ensimmäisiä Uusheräys tänään -haastatteluja olemme tekemässä tänään Oulussa ja minulla on täällä käymässä Kalajoen opiston rehtori Niko Rantanen. Niko, tervetuloa tähän haastatteluhetkeen.
Kiitoksia.
Ja minun nimeni on Eeva Pouke. Tosiaan, Niko, sinä olet Kalajoen opiston rehtori. Kalajoki, jos tämmöiset maamerkit jollekin ovat hukassa, niin ne ovat siis tuolla Kasitien varrella oleva opisto, joka on ihan siinä Kalajoen pinnassa. Sanotko, Niko, kuinka vanha tämä opisto on, Kalajoen opisto?
No 42 meidän opiston toiminta alkoi, että ensi vuonna on 80-vuotisjuhlat.
Niin, että merkkivuosi on jo kovin lähellä. Kuinka paljon teillä on tänä päivänä opiskelijoita?
No tällä hetkellä on noin 180-190 opiskelijaa meillä. Siis sellaisia opiskelijoita, jotka jonkunlaiseen tutkintoon opiskelee. Kurssilaisia onkin sitten puhutaan muutamista tuhansista sitten.
Niin, että aika moni sen oven aukaisee vuoden aikana.
Kyllä, me joskus sitä laskettiinkin, että noin 3000 ihmistä meidän opistolla käy vuosittain jonkun meidän tapahtuman, kurssin tai opintojen puitteissa.
Oliko näin, että opiston slogan oli opistolla kohdataan?
Kyllä, joo opistolla kohdataan. Sitä myös on kysytty meidän opiskelijoilta ja kurssilaisiltakin, että miten te olette tämän kokenut, niin on ollut kyllä tulokset oikein hyviä, että tosiaan moni sen on ihan itsekin kokenut, että tämä ei jää vaan semmoiseksi ilmassa leijuvaksi sloganiksi, vaan uskallan sanoa, että on ihan täyttä totta.
Kyllä, mutta nyt se kohtaaminen on ollut vähän vähempää sattuneesta syystä, kun on nämä koronarajoitukset päällä. Miten teillä tämä, voidaan nyt puhua melkein koronavuodesta, miten se teillä on mennyt?
No kyllähän se hyvin vaihtelevissa merkeissä, että kyllähän se sillä tavalla, kun tämä koko homma alkoi, niin kyllähän se aikamoinen yllätys oli ja oli paljon kysymyksiä ja paljon ihmettelyä ja varmasti pelkoakin. Ja kyllä se alkuvaihe, täytyy sanoa, että kyllä se hyvin sekaava aika oli meillä Kalajoella ja toki sitten myös meidän leirikeskuksessa, missä toimintaa pyöritetään tuolla Kangasalla Heinäkalliolla, niin kyllähän se iso muutos oli, että piti miettiä, että pystytäänkö mitään järjestämään. Ja tietenkin meidän yhteistyökumppanit kysyy samaa kysymystä ja meidän henkilökunta ja meidän kurssilaiset kysyy. Ja sitten kun kaikki tässä ollaan niin yhtä epätietoisia, niin voi sanoa, että tyhmyys vaan tiivistyy.
Hämmennystä varmaan aika paljon.
Joo, juuri sitä.
Joo, ja paljon perumista myös. Kuinka paljon se kesän tämmöinen helpompi aika, sanotaanko näin, niin näkyykö se teille mitenkään?
No kyllähän se näkyy erityisesti siellä meidän Heinäkallion toimipisteessä. Niin siinähän kävi ensin näin, että meidän käytännössä melkein kaikki kesän kurssit peruttiin tai sitten siirrettiin muualle. Mutta sitten tämän peruutuksen jälkeen niin menikin sitten jonkun aikaa, niin tilanne vähän rauhoittui ja alkoikin sitten varauskirjat taas täyttymään. Ja sitten loppujen lopuksi meillähän kesä sitten siellä leirikeskuspuolella olikin voi sanoa, että varsin täysi. Mutta sitten taas meidän opiston puolella, niin kyllä siinä kevään aikana monet kurssit ihan piti perua. Meillä on esimerkiksi paljon yhteistyötä eri järjestöjen kanssa, esimerkiksi syöpäyhdistykset, sydänyhdistykset, tämmöiset tavallaan, missä on hyvin paljon semmoista riskiryhmäkurssilaisia, niin ilman muutahan tämmöistä toimintaa ei pystytty järjestämään, tai esimerkiksi veteraanileirit kesällä. Mm. Niin ja sitten esimerkiksi lasten kurssitoimintahan meillä kesällä sitten aika hyvin kuitenkin pyöri. Toki niissäkin oli sitten nämä omat väkimäärärajoitukset, että kuinka monta voidaan ottaa ja sillä tavalla, että kyllä se on ollut ihan, voi sanoa, että joka kurssin kohdalla on tehty ihan erillinen räätälöinti ja tavallaan turvallisuusarviointi, että miten tätä toimintaa voidaan toteuttaa kesäaikana, mutta keväällä ja nyt sitten syksyllä tietenkin oli paljon ihan puhdasta perumista.
Just. Jotta tavallaan ilmaan joudutaan tekemään suunnittelua.
Kyllä, joo.
Joo. Miten sitten, jos ajattelet teidän työyhteisöä, kuinka paljon teillä on työntekijöitä?
No meillä on siinä opiston puolella vähän yli 30 työntekijää, ja sitten meillä on myös päiväkoti, johon myös nämä korona-asiat tietenkin hyvin paljon vaikutti, niin siellä on 10 työntekijää, että meillä on semmoinen noin 45 työntekijää tällä hetkellä niin kuin koko päivä, koko aikaisia. Sitten toki tuntityöläisiä on sitten siihen päälle vielä.
Niin, että aika iso työyhteisö. Miten se sitten heidän töissään näkyy tai teillä?
No kyllähän se näkyy ihan jokaisen työnkuvassa. Tietenkin meidän ammatillisen koulutuksen opettajat, niin he joutu hyppäämään lennosta etäopetukseen ja myöskin meidän perusopetuksen kymppiluokan niin, ja maahanmuuttajien perusopetuksen. Toki siellä sitten jonkun verran se pakollinen lähiopetusosuus ilman muuta lähiopetuksena piettiin, mutta muuten sitten etänä kanssa. Kyllähän se iso muutos oli. Plus sitten, jos ajattelee sitä kurssipuolta, niin se muuttuikin se kurssi ja suunnittelijan työkurssin perujan työksi, että se oli sitten sitä työtä.
Miten ihmiset ovat ottaneet vastaan sen, että nyt perutaan ja perutaan ja perutaan tämän?
No, voisi sanoa, että pääsääntöisesti kyllä hyvin. Useat ymmärtää tämän tilanteen. Mm. Ja moni on toki sitten sanonut, että ei he olisi uskaltanut tullakaan. Että sitten on ollut tätäkin puolta, että osa sitten on niin kuin tavallaan se asia ei ole niin kuin nähnytkin, että tämä on ainoa oikea ratkaisu. Keväällähän se oli vähän enemmän järjestäjästä kiinni, mutta nyt näin syksyllä ja esimerkiksi niin kuin tänäkin aikana täällä Pohjois-Pohjanmaalla, niin täällähän on hyvin selvät sävelet. On sanottu, että vapaa sivistystyö on etäopinnoissa, jos pystyy.
Just.
Ja sitten myöskin ammatillinen koulutus myös. Et siinä ei tavallaan ole niin kuin meillä valinnanvaraa.
Niin. No, miten se opisto nyt? Onko opisto sitten ihan hiljainen?
No, kyllä aika hiljainen on, että meillä on ammatillisen koulutuksen oppilaat on etäopetuksessa ja meillä on yksi semmoinen pitkä vapaan sivistystyön linja, mikä on myös etäopetuksessa. Meillä on semmoinen omin sivin linja kehitysvammaisille opiskelijoille, että he on sitten etäopetuksessa siltä osin kuin pystyy. Ja sitten aikuisten perusopetusta maahanmuuttajille, että meillä on sitten sitä lähiopetusta, esimerkiksi niin kuin lukutaidonopetusta, mitä ei etänä pysty järjestämään, niin sitä on sitten pietty lähiopetuksena sen verran, kun on ollut välttämätöntä. Näin se ohjeistus on mennyt.
Joo. Onko ollut sitten pelkoa ihmisille, jotka ovat joutuneet olleen lähetyt opetuksessa? Onko sitä koronaa, kuinka paljon sitten siellä Kalajoella?
No, meillähän on ollut varsin rauhallinen tilanne. Ihan tässä oikeastaan voi sanoa, että koko korona-aikana niin vaan yksittäisiä tartuntoja. Että en nyt ole seurannut tilastoa, mutta mulla on kyllä melkein sanoisin näin, että viimeisen kuukauden aikana niin veikkaa, että se on nolla se määrä.
Just.
Mutta jos on jotain muuta kuin nolla, niin on yksi tai kaksi. Että hyvin vähäisesti. Mutta toki meidän kurssipuolihan on sitten semmoinen, että meillähän tulee ihan ympäri Suomea kurssilaiset. Ettei meillä niinku Kalajoen alueelta ne toki sieltäkin tulee, mutta kyllä ne on niinku ihan tasaisesti ympäri Suomea.
Että se tavallaan se riski tulee sitten sieltä paikalle tuleviin mukana.
Niin, näin voi sanoa, joo.
Joo. Ja toki määrättyjä kriteerejä täytyy noudattaa, mitä ylempää annetaan.
Kyllä, näin on.
Joo. No, onko se vaikuttanut teidän talouteen mitenkään nämä? Miten se opisto selviää tällaisista koronarajoituksista?
Joo, kyllähän tällä vaikutuksia talouden puolenkin on. Tietenkin ammatillinen koulutus, siinä nyt, kun se on tavallaan muuttunut vain etäopetukseksi, että se ei sinälle on muuta talouden kannalta muuta kuin, että on pitänyt vähän investoida näitä opetusvälineitä lisää ja muuta. Mutta tietenkin tuo vapaa-sivistystyön osuus sitten on sillä tavalla, että kun vapaa-sivistystyön rahoitushan muodostuu siitä, että valtio maksaa osaa ja sitten se kurssilainen maksaa osaan. Niin nyt on kansanopistolla ollut hyvä tilanne, että näihin kurssimaksuihin on saanut avustusta hakea ja niihin on täysmääräisenä se saatukin se menetetty kurssimaksu. Tosi en nyt osaa kaikkien kansanopistojen puolesta sanoa, mutta meillä ainakin on käynyt niin, että ollaan saatu se tavallaan rahoitus, mikä on jäänyt sitten se kurssilaisten maksu saamatta. Ja se vapaa sivistystyö, se valtio-osuus taas sitten se vuoden 2020 valtio-osuus määräytyy vuoden 2018 mukaan. Eli tavallaan siinä puolella meillä ei ole nyt hätää, mutta nyt vuosi 2020 oli hyvin vähän oli sitä vapaa sivistystyön toteutumaa, että vuonna 2022, jos valtio ei ei tule siinä vastaan, niin sitten me ollaan pulassa.
Joo, eli siinä se tulee niin kuin jälkikäteen nämä seuraamukset.
Kyllä.
Joo. Sen verran tiedän, että te olette myös kuitenkin tämmöistä hybridimalliakin kehittänyt sitten näihin eri toimintoihin. Miten nämä haasteet on, miten te olette niistä selvinnyt?
Joo, kyllä on tietenkin paljon tämä etäopetus ja sitten ihan niin kuin tämä etäkurssitoimintakin ja seuratoiminta, mikä meillä on hyvin vahvaa, niin on harjoiteltu etänä pitämään. Ja kyllä alkuvääntöjen ja investointien jälkeen, niin kyllä ne minun mielestäni yllättävän hyvin on lähtenyt käyntiin. Nyt esimerkiksi nyt lauantaina on meillä miestenpäivät, jotka on perinteisesti ollut aina opistolla ja toista sataa miestä siellä joka vuosi tammikuussa kokoontunut, niin ne on nyt sitten lauantaina etäyhteyden kautta, että saa nähdä paljonko väkeä löytää paikalle. Mutta kyllä me näitä ollaan paljon toteutettu ja meidän siellä YouTube-kanavalla ne suuri osa näistä kursseista ja seuroista ja videoista, mitkä on tallennettu, niin löytyy tänä päivänäkin.
Ja voiko nyt sitten olla, että myös naiset pääsevät kurkistamaan miesten päiviin näiden?
Kyllä. Meillä perinteisesti aina muutama nainen siellä paikan päällä ollutkin, mutta nyt toki sitten voi tulla sankemminkin joukoon.
Sehän on mielenkiintoista nähdä, mikä tämä on. Mikä on suurin haaste, jos ajattelet, tai onko näissä jotakin etua näissä koronaseuraamuksissa ollut teille?
No tuo etukysymys on helppo. En näe kyllä oikeastaan mitään etuja. Että kyllä se meidän niin kuin kansanopistojen yhteisöllisyys ja tällainen, mikä meillä on hyvin keskeistä asiaa. Ja nimenomaan tämä alussa puhuttu opistolla kohdataan teema, niin kyllä se, kun tavallaan se yhteisöllisyys puuttuu, niin kyllä se on kaikki on vähän niin kuin puoli. Vaikka olisikin näitä yhteydet ja muut, niin siltikin se ei ole ihan kohtaa sitä, mikä meidän tavoite on. Mutta sitten se, että mikä suuri haaste on, niin kyllä se varmaan on tämä epätietoisuus. Et se on, ja turhautuminenkin. Esimerkiksi kun nyt suunnitellaan keväälle, tai viime syksynä suunniteltiin nyt kevään kurssitarjontaa koko ajan mielessä se ajatus, että tämä ei varmaan edes toteudu. Ja nyt pitäisi sitten suunnitella jo kesä ja syksyn kurssitarjontaa, niin kuinka paljon haluaa paukkuja siihen laittaa. Ei tule hyvää jälkeä, jos koko ajan miettii, että tämä ei varmaan peruta, ei tähän tarvitse panostaa. Että mistä löytyy se tavallaan se semmoinen motivaatio sitten tämmöisen, niin kuin, no voiko sanoa, että ihan jopa turhan työn tekemiseen, jos kurssi peruuntuu koronan takia, niin se on tuhannen taalan kysymys.
Joo, eli sinne täytyy vähän niin kuin toinen toistansa sparrata sitten.
Niin,
että,
kyllä, joo.
Joo, että me jaksetaan mennä eteenpäin. Niko Rantanen, Kalajan opiston rehtori, minä kiitän tästä haastatteluhetkestä ja toivotan siunausta näihin haastaviin aikoihin ja toivotan, että nämä rajoitukset kohta loppuvat.
Kiitos.
Uusheräys tänään -ohjelmaa. Voit kuunnella Radio Dayn taajuuksilla perjantaisin varttia vaille kuusi.